Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Nakonec budeme vysvětlovat. My po technických problémech jsme tady o 10 minut později. Komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým začíná právě teď. Máme tedy 19 hodin a 10. minutu. Takéž to máme samozřejmě neděli, konkrétně tedy 19. května roku 2024. Víme, že to tedy není náš kalendář, ale nevadí. Nataši a Timi měli včera jmeniny, dámy a pánové, a Ivo a Celestína slaví dnes, takže přejeme vše nejnej. Pane inženýre, já vás zdravím a vítám. Koukneme se tedy na pravidelný týdenní souhrn událostí, informací a komentářů, takže inženýr Jaroslav Tichý, hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům a pustíme se asi do toho.
Tak, počítám, že toho zase bude hodně, takže projedeme novinky od jinu. Dneska začneme aktuality z US, z Evropské unie, pak z USA události a informace, také Ukrajinu, Ruskou federaci, covid, kočkování, následky a novinkami znova snad zaklepu na ně, vyzbyde čas, jo, vyzbyde, můžeme o těch 10 minut prodloužit, úplně není problém. A pak tematické okénko, a to by mělo být tedy společné vyhlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky, a ne facka do tváře Washingtonu, tak se na to asi můžeme vrhnout střemhlav, pane inženýre.
Ony jsou to dokonce, vážení posluchači, dva samostatné články, ale aha, oni velmi jaksi na sebe navazují. No uvidíme, co stihneme, pojďme se na to podívat. Začneme těmi novinkami odjinud. Ta první hovoří o tom, že v podstatě prezidenti Putin a Xi Jinping, že chystají velké věci. Mezinárodní politika je dnes, tak jak se říká, definována jedním obětím. Takže tady došlo, které komentují ty události, komentátoři při rozloučení Putina s čínským prezidentem Xi Jinpingem, došlo k šokující události, protože se ten prezident si prezidenta Putina na rozloučenou objal, což v Číně je velmi netradiční a neobvyklý krok, který nemá obdoby. Takže už se všichni dohadují, jaké to bude mít dopady, jsou z toho vedle tedy poněkud. No, protože Číňané se normálně jaksi neobjímají a v jejich kultuře takový zvyk není ukotvený. Takže už ta skutečnost, že Xi Jinping objal Putina, když je oba snímali kamery, je gestem a zprávou pro Západ, že Čína vyjde vstříc Rusku a považuje ho nejen za přítele, ale za bratrský národ. Dva body stojí za zmínku, Xi Jinping objel Putina rozloučenou, tohle jsem viděl poprvé, říká jeden čínský novinář, a ani jeden neměl kravatu. To se děje pouze mezi lidmi, kteří jsou si velmi blízcí, takže druhý signál. Jinak tedy oni oba ve společném prohlášení po více než dvouhodinovém jednání v Pekingu obvinili Spojené státy z plánování a rozmístění raketových systémů po celém světě, které představují přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska a Číny. Jinak se dohodli na zpřísnění koordinace, a to i mezi svými armádami. Jak o tom píše agentura Bloomberg? Předávám slovo.
Dobře, zajímavá věc, kterou jsem taktéž to je asi aktuálita, že ano, dneska to na mě vyskočilo. Ptají se, zda je to práce Izraele, havaroval tedy vrtulník s iránským prezidentem Rajsím, a když se vracel z Azerbajdžánu, takže Vrtulník měl letěl tedy íránský prezident Ebrahim, tedy Raisi. Měl dnes tvrdé přistání, jak to uvedla agentura AP a také íránská, jo, agentury AP, íránská státní média. Tady aniž by i hned poskytli podrobnosti o následcích nehody. Na místo incidentu mířili záchranáři a práci jim ale komplikovalo špatné počasí. Na záznamech je to vidět, dámy a pánové, a podle agentury Reuters to uvedl íránský ministr vnitra Ahmad Vahiri. Potvrdil přitom pouze informaci o nehodě jednoho z vrtulníků ve skupině převážejícího prezidenta Raisiho. Nuž, tak, podle iránské státní tiskové agentury problém nastal při přesunu tedy z Azerbajdžánu, kde se iránský prezident dopoledne zúčastnil slavnostního otevření přehrady s azerbajdžánským to prezidentem Ilhamem Alijevem. Podle iránských státních médií tedy vrtulník havaroval v hornaté provincii východní Azerbajdžán na severu Iránu. Záchranáři spustili pak rozsáhlou operaci s cílem dostat se ke stroji. Tak, ministr vnitra ovšem podle agentury Reuters tento bod nepotvrdil to, jak to, kdo v čem byl, v jakém vrtulníku, a uvedl, že vláda čeká na podrobnosti o nehodě. S Raisím cestoval také íránský ministr zahraničí Hossein, tedy Amir Abdollahian, a uvedla to státní tisková agentura IRNA. 63-letý Raisi, který byl zvoleným íránským prezidentem už v roce 2021 ve volbách, který s nejnižší účastí v dějinách Islámské republiky, bývalý šéf tamní justice, je považovaný za zahraničně politického jestřába a je terčem amerických to sankcí, dámy a pánové. No, to abychom si to dávali všechno dohromady, že jo? Co se děje?
No, teď takové ty útoky na ty politiky, to už je jako opravdu jako vrcholná jako taková záležitost, a ještě se k tomu dneska dostaneme. Je vidět, že prostě ten neklid v tom světě a že to kulminuje prostě. Pojďme dále na velmi zajímavou zprávu. Vatikán oznamuje tiskovou konferenci o mimozemšťanech a nadpřirozených jevech. Oznámil to svatý stolec. No tak prosím. Nedávno ještě tady, když člověk chtěl někde zmínit slovo reptilián, tak to bylo prosté slovo. Teď nám to bude sdělovat svatý stolec, aby připravil půdu na to, až dorazí Gesera a budou to hlásit představitelé států a budou informovat o existenci a činnosti mimozemských entit pod zemí, na zemi a ve vesmíru, tak aby to s lidmi tolik netlouklo o zem. Takže už jako je tady taková příprava první. To je jako dobré. I toto samo o sobě něco tedy signalizuje. Takže na té tiskové konferenci, která je naplánována na pátek, a je to ze dne 17., to znamená, to je v pátek, takže jestli na tento pátek nebo na příští pátek, asi na tento, co byl, tak měl Vatikán představit pokyny k novým ustanovením Dikasteria pro nauku víry, základní kanonické nauky svatého stolce pro věřící podle tiskové zprávy vatikánského tiskového střediska. Jak už bylo zmíněno, tak hlavním předmětem nových směrnic budou podivné nebo nadpřirozené jevy, které nelze vykládat. No tak jako vykládat se asi dají, ale nechtějí. A vatikánští úředníci si také chystají zveřejnit aktualizovanou dokumentaci o pozorování Atia, a to nevím, co je, A-T-Y-A. Takže současné pokyny nastínují okamžité kroky, které by měl člověk podniknout při hlášení nevysvětlitelného jevu. A jinak také nařizují úředníkům, aby povolil nějaký veřejný projev uctívání nebo odalnosti a vyjádřuje úsudek o platnosti či neplatnosti nadpřirozeného jevu. Takže vidíte, že tady se snoubí jaksi teda pokus přece jenom se přizpůsobit modernímu vývoji s některými takovými, ještě bych řekl, trochu schematickými postupy. Pojďme ale dále na další zprávu.
Další zprávu máme, já jdu hledat, co to je.
Nová Kaledonie,
obležení
tam.
Takže stav prý obležení ve francouzské kolonii s názvem Nová Kaledonie, a ne Paříž vidí Čínu a Rusko v pozadí. Už žádný tik-tok, dámy a pánové. Armáda totiž uzavřela letiště a přístavy, vypukly násilné nepokoje a takéž to byla svolána mimořádná schůzka pod vedením Emmanuela Macrona. Takže ve francouzské kolonii Nová Kaledonie v Tichomoří vypukly násilné nepokoje, zatímco tedy armáda byla nasazena k zabezpečení letišť a přístavu. TikTok byl zakázán a úřady fotografují Čínu a Rusko, nebo spíš se na ně zaměřují, že ano, které za povstáním prý stojí, uvádí Le Parisien. Jsou tam zatím 4 mrtví a stovky zraněných, následky povstání tedy v kolonii. Nová Kaledonie, vzpomeneme, že je jedna z 5 francouzských kolonií v dnešním moderním světě. Je to divné, samá demokracie, lidská práva, svoboda, že ano, tak je to divný. V Indo-Pacifickém regionu a 3. největší producent niklu na světě, no jo. A v centru plánů francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na zvýšení vlivu své země v daném regionu. S tím, že nikl je nejkritičtějším kovem pro výrobu baterií pro autíčka, takže baterie do elektromobilů, směřujeme přímo prý k občanské válce, to řekl na místě vysoký komisař republiky Louis Le Franc. V přístavech a na letištích je tam tedy armáda, vojáci, cituji, z ozbrojených sil jsou nasazeni, aby zabezpečovali přístavy a letiště Nové Kaledonie, to řekl premiér. A vysoký komisař pro toto území, tedy ještě jednou Louis de Franc, který požádal armádu o posily na ochranu letiště Noumea, ze své strany, cituji, vyhlásil zákaz vycházení a zákaz TikToku. No, v radě tedy obrany se Emmanuel Macron rozhodl pak vyhlásit tedy výjimečný stav a očekává se, že zítra bude předseda dalšímu zasedání. Tak, no.
Já bych to navázal další zprávou rovněž z Nové Kaledonie, která hovoří o tom, že vzpoura proti Francouzům pokračuje a Francie v tom vidí zapojení, a teď se podržte vážení, azerbajdžánské tajné služby. To je velmi zajímavé. Azerbajdžán a co s tím Azerbajdžán. V každém případě Nová Kaledonie patří mezi poslední francouzská území Pacifiku a zažívá kritické časy, protože vyhlásila výjimečný stav kvůli intenzivním ozbrojeným střetům mezi francouzskými silami a místními separatisty. Prostě chtějí se také osvobodit. A od té demokracie tedy samozřejmě. Napětí se vystupnilo poté, co se francouzská vláda uchýlila k použití armády k potlačení povstání domorodých obyvatel. Jinak jak ta Nová Kaledonie, jak už bylo řečeno, je bohatá na nerostné suroviny, zejména nikl je tam hlavně a byla po desítky let předmětem sporu mezi domorodými obyvateli a francouzskou vládou. Jinak Francie využívá přírodní zdroje ostrova od roku 1853, přičemž většina místních obyvatel žije v chudobě. Kdyby vám to náhodou připomínalo situaci v Africe, která byla, tak to není náhoda, to je jako podle kopíráku. Takže místní vláda vyzývá k prodlouženému vyhlášení stavu hospodářské a sociální nouze, aby se vypořádala z nepokoji. A ten důležité ještě asi vědět, že ten konflikt na tom souostroví Nová Kaledonie začal poté, co se francouzské národní shromáždění rozhodlo umožnit francouzským obyvatelům Nové Kaledonie, kteří tam žijí nejméně 10 let, hlasovat v regionálních volbách. Což teda ty místní vůdci vyjádří obavy, že by to oslabilo hlasy domorodých Kanaků. Takže asi takto. A tady je tvrzení, že teda ty separatisté, že se zdají být ekonomicky a politicky podporováni Azerbajdžánskou republikou. A že zintenzivňují teda své útoky na strategické body, jako jsou letiště, průmysl a zařízení. Takže takto. A tady tvrdím francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin, že někteří separatisté údajně uzavřeli dohodu s Azerbajdžánem, neříká se jakou, takže takto. Údajně za to může Azerbajdžán. Takže tolik asi k této zprávě, pojďme dále.
To prčit, zkouk se někdo na mapu, aby věděl, jak je daleko Azerbajdžán od Nové Kaledonie, která no. Ještě počalou vedle Austrálie počalou novými ostrovy, tak nějak kousek nad Novým Zélandem.
Je to překvapivé tvrzení, to celé určitě, ano.
Ale je vadí, že ano, protože se kamarádí s íránským prezidentem nebo s Íránskou islámskou republikou, takže dámy a pánové. Takhle se nám to motá. A další tedy, teď jsem se zhrozil úplně, když jsem viděl ten nadpis článku, nevím z jakého zdroje to je, The Independent, zase manipulativní a demagogický
titulek
Putinův spojenec bojuje o život. Potom, co na něj stříleli za bílého dne, konec citace, krásný příklad britského tisku. Dnes jsem si více než jistý, že právě v této souvislosti se bude hovořit o pokusu o atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Skvěle doplňuje hysterii a epilepsii Bruselu, která minulý týden zahájila hon na pravicové populisty v Maďarsku, ve Slovenské republice, v Rakouské republice, ve Spolkové republice Německo a na řadu dalších obyvatel, tedy grákajících na evropské rozmazlování jménem Ursula von der Leyen, na kterou v zásadě nejsou možné žádné pokusy o atentát, stejně jako u jiných, tedy užitečných idiotů světové žáby, se zde píše v tomto článku. Jsou to zajímavé věci, dámy a pánové. Pojďme se kouknout ale na nové impérium. Tyto informace ze slovenské publikace Pravda jsem nekontroloval, píše autor, ale již asi rok shromažďují zajímavé materiály o speciální složce s názvem tedy Rakousko-Uhersko 2.0. Jsou jako vlnky na vodě z kamer, tedy který politikoloni v létě hodil do bažiny o evropského informačního smetí. Článek například Buď opatrná Ukrajino, Rakousko-Uhersko přichází, vzbudil tehdy nezdravý rozruch a projednával ho dokonce Evropský parlament, dámy a pánové. Takže samozřejmě to Trojmoří vadí, že ano. Celou situaci jenom z těch dostupných zdrojů ohledně tedy toho atentátu jsem vám přinášel a máte to jak na Odysí, dámy a pánové, 2 hodinovky zatím dostupných informací a spíše více otázek než odpovědí. Máte to tam odzdrojováno pak na našem archivu nebo v našem archivu. Takže takhle se to má. Robert Fico, myslím, už prodělal 2 operace a včera to snad bylo kyčel, která měla být zasažena taky tou střelou. Takže spousta zase odborných neodborníků a neodborných odborníků a možná i odborných odborníků se k tomu vyjadřovalo a je toho plný internet. Je důležité si právě uvědomit, co je Trojmoří a kde má, když tak, být i Slovensko, Česká republika, že jo, Polská republika, Maďarská republika, no a máte tady ještě jižní Slovany, tedy a když tak Pluska, nějaké Rakousko a další, a pak si vzpomeňte na Bukurešskou devítku a v čí prospěch to je a kdo to zase nabourával. Tak.
A my jsme se k tomu teď nedávno, jsme se k tomu v podstatě, jsme se toho dotkli jenom v Bleskovce, Pravda nebo hoax v tom debatním speciálu, a tam jako padla z naší strany několik z mé teda jaksi určitá urychlená, taková urychlené soudy dneska pod dojmem a hlavně toho, že prostě dneska obvykle v tom světě je všechno poněkud jinak a běhají tam klony a běhá tam já nevím co. Takže některé ty soudy byly jaksi poněkud ukvapené, ale v každém případě premiéru Ficovi přejeme samozřejmě brzké uzdravení a tak dál, ale nedostali jsme se v této souvislosti prostě právě na některé ty širší souvislosti toho. Jako docela dobře, byť taky možná nekomplexně, tak například tady z hlediska tohoto problému, tak ne, ale jinak jako docela komplexně to tam rozebírá pan Dani Kolár, Slovenska s inženýrem Kratochvílem od nás. A je to teda, doporučuji, je to na TV Gureš a je to jako docela zajímavé. Ale tento aspekt, který, to znamená aspekt Trojmoří a některé ty souvislosti, tak tam jako zmíněné nejsou. Jinak jako, když se na to podíváte, tak v podstatě máte tady 2 koncepce. Máte tady Evropský islámský chalifát, který protlačuje Evropská unie a globalisté. A pak tady máte projekt Trojmoří, nebo Intermarium, chcete-li, to je víceméně to též, a to vlastně protlačuje Deep State. Takže je to takové zbláto dolů, že jo. Ale jako faktem to je, a jako nakonec je to, co my třeba provádíme, tak si jako říkáme vlastně o to, že ten náš stát taky za chvilku nemusí být. Jo? A to jsou ty takzvané limitrofní země, které po první světové válce byly takové zbytkové, tak z nich jako udělali státy, ale s tím, že dojde k nějakým větším vojensko-politickým pohybům na scéně, na mezinárodní scéně, tak jaksi nemají nic jisté. Na rozdíl od těch států, které jsou historické, viz Valery Pekin, o tom to jako hovoří také často, a takže nemají jisté ani hranice a nakonec ani tu existenci. Nakonec z toho vycházel i Hitler, když vlastně nám vlastně zabírali Sudety, takzvané Sudety. Takže takhle na to prostě potřeba jak se nahlížet, takže tady je možné úplně jako hodně věcí a zatím my jsme tady tyhle ty věci jako neuměli docenit. Takže jenom takhle v této souvislosti, je to škoda, tohle by bylo asi na další debatu, ale je dobře toto vědět, stejně tak, jak si i teda tam některá ta vyjádření, že vlastně Fico jednak teda zřídil tu komisi proti tomu očkování, takže, nebo která zkoumá teda ty záležitosti toho očkování a tam je to hodně lidí namočených a dále, že tam byla zajímavá myšlenka, že on vlastně zatím jako zabránil vlastně postupu tedy i teda odmítnutí dodávek zbraní, tak postupu tedy na to směrem ke třetí světové válce. Tohle, jestli tak to je nebo není, to bych to ještě další asi důkazy a debatu, ale v každém případě to doporučuji to video shlédnout. Takže tolik asi k tomu, no. Jinak Robert Fico předpověděl v podstatě ten atentát, že k tomu atentátu dojde a je zajímavé, že to dokonce předpověděl i Západ, že zejména Spojené státy, že v Evropě dojde v dohodné době k atentátu na některého z politiků. Takže toto je jako důležité vědět.
Tak, já jsem to video vlastně výstřih z toho videa, jak Robert Fico toto říkal vlastně asi 14 dní nazpátek, nebo kolik, možná měsíc. Když to tam říkal na té zahradě, tak jsem to zrovna včera v tom pořadu pouštěl v těch ozvěnách, který toho atentátu, tak se na to můžete kouknout a když tak to najdete na Parlamentních listech, odkazy jsou zase.
Jinak ještě možná zajímavou věc pro posluchače, tam jsou v tom, na tom TV Budeš, tak tam jsou určité fotky rozfázované a je tam jasně vidět, že tam vlastně spolupracují další lidé, že to je týmová záležitost. A dokonce někteří odborníci tvrdí, že prostě s použitím nějakých nízkofrekvenčních elektromagnetických vln, nevím, jestli teď to říkám přesně, správně, co se dá udělat i na určitou vzdálenost auta, takže vlastně tam byla ta ochranka jakoby omámená, takže zasahovali pozdě a byli takový, že tam se tam motali nějak a tak dál. A tvrdil mě ten dotyčný známý, že například ochranky Trumpa nebo Putina, tady těch vrcholných politiků, takže že jsou proti tomu nějakým způsobem vyzbrojení. Ty to nebyly, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. To je ještě jako další tvrzení, další jako informace.
Doporučím, dámy a pánové, kdo jste neviděli, a teď mi to někam uteklo, byla právě tisková konference v 16 hodin, byl tam tedy ministr obrany, ministr vnitra a další ze Slovenské republiky, vyjadřovali se k tomu, má to něco přes hodinku, teď jsem to naposlouchával před pořadem, než mi to zbořilo teda počítač, tak jsem to naposlouchával. Takže dámy a pánové, doporučím vám to, zrovna to, co jsem tam rozebíral, tak včera, tak tam bylo popřeno, že tedy ten mohutný pán s tou paní, která se mu zavěsila a drželi se toho zátarasu, takže to byl nějaký nedoslýchavý pán a jeho přítelkyně nebo žena, která je skutečně nevinová, tak jak tvrdil Jarda včera, mi tady psal, takže jenom takhle bych jsme to opravili a samozřejmě to byly jenom první poznatky.
To jsou právě ty první poznatky, no. Jinak už jsem tady dál, máme i dokonce článek o tom, že podle zjištění slovenských bezpečnostních služeb, takže v tom, že tam je v tom zapojená v podstatě ukrajinská stopa. Ukrajinské tajné služby. Zda byli nebo nebyli, samozřejmě hovořím o tom, jak jsou články, protože my jsme tam nebyli a my nejsme odborníci, že jo. Takže a dokonce tam byla odhajena tajná dohoda mezi manželkou pachatele a ukrajinskou tajnou službou, takovéto věci. Takže vidíte, že tam v souvislosti budou, v každém případě to nevypadalo na akci jednotlivce nebo nějakého pomateného nebo tak. Jako prostě.
Tak, to taky říkali na té tiskovce, že byl ten vyšetřovací tým posílen o další lidi, že zkrátka se nepracuje jenom s verzí, tedy vlk samotář v úvozovkách, že ano, někdo vyšinutý, jako kdo neunese tíhu okolností, že se pracuje s tím, že by měli společníky, protože když už byl zadržený ten střelec, tak někdo smazal snad na jeho osobní facebookové příspěvky, takže to tam projednávali a říkali to tam. Tak asi můžeme dál, protože...
Asi půjdeme dál, no.
To tam máme.
Z toho dalšího... Tady je asi dobrá nebo důležitá zpráva, že novozvolený prezident Petr Pellegrini s politováním konstatoval, že ty politické strany po tom atentátu na premiéra Fica ještě nedozrál čas na nějaké jednání u kulatého stolu. Jak původně plánoval on s prezidentkou, dosluhující prezidentkou Čaputovou, aby se tam sklidnila politická scéna, prostě proto, protože zdá se, že některé tam strany, že spíše jak si ještě jako nad tím triumfují. Jo, takže...
Matovič to zase zazděl, prej, to bylo
Když ještě Matoviče někdo ještě bere jako věc jako, jako součást politické scény, to je těžký. No, to...
Předseda strany, no.
Tak. I takové strany jsou, no. Takže to je asi zajímavé, takže se to moc neuklidní, zřejmě. Je to tam hodně jaksi rozdrážděné a neklidné, protože jaksi tam určití lidé tam triumfují prostě nad tím, že jako byl prostě postřelen pro Boha. Jednak bychom měli být lidé, to jako především. A druhá věc, jako může se někdo líbit, nemusí se někdo líbit, ale je prostě potřeba se podívat, jaká je teďka doba. A teď na tu dobu je prostě potřeba, jsou prostě potřeba lidé prostě s určitými schopnostmi a zkušenostmi. A ať je to, a může se na to dívat někdo, jak chce, tak jako prostě premiér Fico je má, teď má zkušenosti dlouhodobé, má kontakty venku a tak dále v zahraničí, myslím, mezi politiky. Takže to je v podstatě dneska pro ně zřejmě, bych řekl, jako nenahraditelný v té pozici. A tam byly i takové spekulace, že například, kdyby on nemohl fungovat dál, takže ještě prezidentka Čaputová v tom měsíci, který bude, tak jakože v podstatě by ho jako odvolala a že by tam dala nějakou úřednickou vládu a pak jakože by najednou, že by šlo úplně všechno a že by vlastně to umožnilo rozpoutat třetí světovou a takovéto věci. Netvrdím, že takhle je, neznám ani slovenské zákony, slovenskou ústavu, to je, aby se na to podíval někdo jiný, ale prostě ty různé úvahy tam prostě zazněly. To je právě, ještě hovořím pořád o tom pořadu TV Budeš. Takže tolik jenom. Pojďme si dále. Takže další informace hovoří o tom, že to je tentokrát Řecká, tam jaksi premiér Mitsotakis, to je také jako asi velká vrázka na čele mnoha Řeků a teď ta zpráva hovoří o tom, že vláda se pokouší utéct po Mitsotakisově pouti a hovoří tam o tom, že jsou uzavřeny nějaké prespánské dohody, nevím, nic mi neříká, a ty, že teda ratifikovat tedy nebudou. Takže zase vláda chce změnit agendu po fackách z Makedonie a Albánie a chování Mitsotakis se jako vůdce vazalského státu v Ankaře, když podle průzkumu Interview vítězí strany pravice s výjimkou řeckého řešení. Takže ta vláda teď hledá unikovou cestu po opakovaných fackách v zahraniční politice, které dostala. A vidíte, že v těch státech, ve více státech, že se ta situace podobá jak vejce vejci. Jo, nechci srovnávat nikým, ale víme asi o čem je řeč, takže tak to. Takže 3 prováděcí protokoly prespánské smlouvy nebudou ratifikovány tedy. Takže tak to, pojďme asi také dál.
Dobře. Další další zprávičku tedy už máme z Polska a z Běloruska, jestli koukám dobře, překvapivá zjištění minulý týden, já jsem vám to tady přinášel, myslím, i ve zprávách. Nová fakta v případu tedy Tomáše Šmita je známo, jak se dostal tedy z Polské republiky do Běloruské republiky, kde obvinil Varšavu z perzekuce. Tomáš Šmit opustil tedy svoji zemi jediným otevřeným hraničním přechodem s Běloruskem v Terespolu. Předtím zemi navštívil jako v uvozovkách turista a nikdo si ničeho znepokojivého nevšiml. Jako soudce Varšavského vojvodského správního soudu poprvé odjel do Běloruska jako turista v červnu roku 2023. Po druhé tedy letos květnu opustil zemi a získal tam tedy v Bělorusku politický azyl. Obě cesty unikly prý pozornosti polských služeb. Přitom nepoužil žádné úskoky, jako je trasa přes Turecko, jak ji naznačovala některá média, ale překročil tedy polskou hranici na jediném tom možném místě přes hraniční přechod Terespol-Brest. Tuto informaci potvrdil tedy mluvčí státní prokuratury Přemyslav Novák, jak píše deník Řeč pospolita. Překročení hranic potřebujete tedy pouze platný cestovní pas a vízum. Proč tedy odchod tak důležité osoby, která měla přístup k přísně tedy tajným tajemstvím, unikl službám? Je to prý důsledek toho, že soudci zůstávají mimo systém kontrarozvědky, který používal Šmit, říká k tomu zase vysoce postavený bývalý důstojník jedné ze zvláštních služeb. No a Poláci nelední, že ano, a hned na něj vydali obvinění na bývalého tedy soudce, protože státní zastupitelství rozhodlo obvinit Tomáše Šmita ze špionáže a hrozí mu až doživotní vězení. Šmit byl tedy do čtvrtka soudcem druhého senátu vojvodského správního soudu ve Varšavě. V minulosti zastával totiž různé funkce tedy v soudnictví. Byl tedy mimo jiné tedy ředitelem právního oddělení v Úřadu Národní rady soudnictví a v pondělí na tiskové konferenci v Minsku oznámil, že požádal o politický azyl v Bělorusku. A proč jsem za tebou přišel, nebo proč jsem sem přišel, je to výraz protestu proti způsobu, jakým je vedena polská politika vůči Bělorusku a Rusku, vysvětlil. No a to už se nesmí, že jo? Takže uvidíme.
Tady samozřejmě nevíme, k jakým informacím se dostával. To jako nevíme, k jakým se dostávají teda vůbec soudci, co je učené pro soudce. A zatím ale žádná špionáž nic jako prokázáno nebylo. A jestli je to zráce Polska, který odešel k nepřátelům, no a posílal do Polska věci, kterému diktovali jeho současní majitele, kteří ho brali za vlastního jako psa tady. No tak jako, to si myslím, že jako někdo ztratil nervy v tom Polsku spíš. A on už to uváděl už jako předtím, že prostě víte, že s tou polskou demokracií je to taky všelijaké. To víme z normálního oficiálního polského tisku, že tam je to jako taky všelijaké, taky je tam taková ta hra, taky ta přetlačovaná jedna strana, druhá strana a podobně. Tak se to někomu se to nelíbilo. No. Možná, že se z toho něco vyklube většího, ale myslím si, že by soused třeba něco věděl z hlediska třeba armády a takové věci, tak to asi neví. No, uvidíme, pojďme dál, no, protože tady to by byly dohady jenom na tohleto téma a tady spekulovat asi nemá cenu. A jak praví kardinál Richelieu, nesuďte nepředloženě. Tak to nebudem dělat. Tak, takže další, ujmete se. Máme Maďarsko tady ještě jednou.
Jo, co to je? Jsme jen hloupí, anebo jde o cílenou likvidaci států Evropské unie? Zaujalo mě vystoupení prýtého maďarského ministra zahraničních věcí a obchodu Pétera Szijjártó, který se vyjádřil podle něho k pokrytecké politice Evropské unie, jako i celého severoatlantického společenství. Svá tvrzení konkretizoval tedy ve třech konkrétních příkladech týkajících se sankcí a celkových vztahů vůči Rusku. Tak, za prvé, v roce 2014 podepsalo tedy Maďarsko s ruskou společností Rosatom, to je jaderná energie, že ano, smlouvu na výstavbu jaderné elektrárny. Všechno zabezpečovali a i v současnosti zabezpečují tedy Rusové. Aby to bylo v souladu se sankcemi, fyzicky však na stavbě pracují američtí, němečtí a francouzští subdodavatelé, kterým za vykonané práce však platí ruská strana. Za druhé, druhý ten bod. Obdobně tu máme prý tedy tlak na to, jak Maďarsko, nebo aby Maďarsko, ale stejně se to týká i ostatních států Evropské unie, v oblasti jaderné energetiky tedy nespolupracovali s Ruskou federací. Konkrétně, aby jsme nenakupovali jaderné palivo od Rusů. A kdo byl však v minulém roce největším dodavatelem jaderného paliva pro USA? No přeci, dámy a pánové, držíte se, Ruská federace. USA přitom minulo na nákup ruského uranu více než 1 miliardu doláčků. A třetí důležitá věc. Dalším příkladem je prý ropa. Západoevropané jsou na sebe tedy v uvozovkách velmi hrdí, nakolik oficiálně tvrdí, zbavili jsme se ruské ropy. Když se na to však podíváme blíže, tak podíl ruské ropy, kupované Indií před válečným konfliktem, tedy na Ukrajině, byl menší než 1%. Teď je to téměř 40%. Před speciální vojenskou operací Evropská unie od Indie vůbec nenakupovala ropu. V současnosti je však Evropská unie největším odběratelem, div se, očištěné indické ropy. Maďarsko však tuto ropu nekupuje, ale kupují ji tedy jiné státy Evropské unie, které však hovoří, že nekupují ruskou ropu. A je zde poznámka, takže Rusové dodávají ropu státům EU nadále, jen s tím rozdílem, že státy EU ji kupují podstatně dráže skrz tedy různé zprostředkovatele. Takovou hloupost prostě nevymyslíte, že ano. No a teď je tady ještě šest nějakých obsáhlejších, co z toho vyplývá, a nevím, jestli se tomu budeme věnovat, nebo posvištíme dál.
Půjdeme asi dále. Tady vidíte, jak vypadá prostě takový to heslo o tom, že prostě za hloupost se platí. A my za ní platíme opravdu všichni jako hodně. No a zatím jako to nikomu až tak zřejmě jako nevadí a vypráví nám o tom jako lecjaké pohádky. Je to smutné, je to tak. Ale důležité je, že prostě ta Amerika, ta to kupuje, má to lacenější, nám případně přeprodává daleko dráže a tím pádem vlastně tady ona odsud z Evropy vlastně tímto způsobem vyhání průmysl a ten průmysl se stěhuje do těch Spojených států. Náhradu za ten průmysl, který ona si nechala vymístit ze Spojených států na Dálný východ, už někdy počíná 70. roky a dále minulého století, tak teďka získá průmysl z Evropy a my už nikdo žádný nezískáme. Hleda, že by nám ho přivezli ty migranti na těch gumových člunech, ale to pochybuju. Hmm. No, takže takhle, abychom věděli, jako, jak to dopadne. Jo? Takže takhle to je. No, pojďme dále na informace ze Spojených států. Tady hned první zpráva hovoří o vyjádření amerického moderátora Jimmyho Dorea, ještě k té kauze Fico. A on říká, Fico mluvil pravdu a měl svůj vlastní názor. Za to lehce chytneš kůlku. Takže to, jak si hovoří o Lečems. A on tam připomíná, on říká, Fico odmítl dodržovat obecnou linii ohledně Ukrajiny, byl proti ruským sankcím a trval na vyšetřování vakcíny proti covidu. A dokonce jeden z těchto bodů by byl dost, aby stál za pokus o atentát. Takže toto říká moderátor Jimmy Dore na svém YouTubeovém kanálu The Jimmy Dore Show. A on říká, pokud chceš zaujmout takovou pozici správnou z hlediska historie, vypadá to, že chytneš kůlku s jistotou. Takže takhle jenom v té krátkosti. No, a jinak tam připomíná také, že k zastavení ruské operace se Ukrajina musí vzdát území. On nespecifikuje jakého, ale musí se vzdát určitého území. Takže uvidíme, jak to dále půjde. No, tak, pojďme dále asi.
Dvojka. V týdnu jsme to měli. Jmenování tedy Bělousova nevěstí pro Kyjev nic dobrého, neříkáme to my, ale napsali to v The New York Times, dámy a pánové. Namísto tedy Sergeje Šojgu, který dlouhé roky vedl tedy ruské ministerstvo obrany, byl jmenovaný vysoký kremelský ekonom Andrej Belousov. Skutečnost, že není voják, není prý překvapující, když tedy Šojgu jim takéž to nebyl. No ale vojenskou problematikou se zaobírají generálové generálního štábu Ruské federace a na vojensko-průmyslovou základnu dohlíží zase ministr obrany, vysvětluje autor publikace. Úlohou Belousova je podle všeho tedy vypořádat se s rychlým růstem vojenských výdajů Moskvy a korupcí, která způsobuje mizení části prostředků vyčleněných na speciální vojenskou operaci. Momentálně tedy ruské jednotky postupují pomalu, ale vytrvale. Putinovým plánem je tedy pokračovat v ofenzívě a vyvíjet tlak na Ukrajinu a její západní podporovatele, kteří jsou čím dál méně, čím méně ochotní vyvíjet nějaké aktivity. Moskva si zároveň potřebuje udržet Čínu jako svého hlavního dodavatele. A cituji, to tedy všechno, tohle všechno nevěstí pro Ukrajinu nic dobrého, upozorňuje dále tedy autor. Když tak to tady najdete.
Další zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že kolem Fauciho, že se utahuje oprátka a že po Maskovi a Donaldu Trumpovi jsou další výzvy k trestnímu stíhání právě Fauciho. A jde o to, že Musk po odhalení, že Spojené státy financoval výzkum Čínského virologického institutu ve Wuhanu v období před výskytem koronaviru, tak stojí i Trump, který v dnešním který v příspěvku na X, což je bývalý, pomozte mě, místo X.
To bylo. Twitter.
Jo, Twitter. Ano, mě ty to vypadlo. Tak uvedl, že vlastně tam říká, podporuje Elon Musk výzvu ke stíhání Fauciho za trestný čin lhaní světu o původu COVID-19? Ano nebo ne? Je tomu tak, jak si jdu za tebou, nebo podporuju to. Takže tam jde o to, že ten americký národní institut zdraví NIH před několika dny veřejně přiznal, že Spojené státy v období před vypuknutím koronaviru financovaly výzkum Čínského virologického institutu ve Wuhanu. A vyšetřování se týkalo toho, jak by se ty přirozené koronaviry mohly stát infekčnějšími a přenášet se na člověka. A to Muska přimělo k tomu, aby vyzval k trestnímu stíhání Fauciho. A jinak Trump teda, který teda kandiduje znovu na prezidenta, tady se hovoří o tom, že průzkumy ukazují, že se tomu blíží, takže stojí tedy za Muskem tady v této věci. Takže tak to. Pojďme dále, ne?
Tak, dále se mrkneme. Něco jsem tam měl v hlavě, mi probleskl a teď jsem to zapomněl. Tak jdeme na Zelenského. Prý mu spadne hlava ještě před koncem, tedy speciální vojenské operace. Zase to neříkáme my, ale na kanálu Judging Freedom to řekl tedy poradce Pentagonu plukovník Douglas McGregor. Takže, cituji, pochybuji, že se to stane uvnitř země a jeho spolupracovníci budou muset tedy odejít, jinak budou postaveni ke zdi a zastřeleni, nebo otráveni, nebo tak něco, řekl tedy Douglas McGregor. Podle tohoto plukovníka je možný i scénář, kdy bude šéfovi kyjevského režimu umožněn odchod ze země, například třeba na Kypr. Zároveň dodal, že samotný fakt jeho odstranění je prý zřejmý. Tak prý, nebudeme nic dělat, budeme čekat, až tato tragédie vypukne. Dokonce si nemyslím, že CIA nebo MI6 nutně zasáhne, aby Zelenského odstranila. Uzavřel tedy v tomto vysílání Douglas McGregor. Vzpomeňme, že tedy volby na Ukrajině se měly konat 31. března letošního roku, ale kampaň se kvůli výjimečnému stavu a všeobecné mobilizaci nekonala. Zelenský uvedl, že na volby nyní není správný čas a zúzdrazně, že tato otázka by měla být ukončena. No a ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov na konci března připustil, že otázka uznání Volodymyra Zelenského za prezidenta Ukrajiny by mohla po zejtřku, tedy do 21. května, ztratit svoji relevanci. No, a nemyslím si, že zájem jít na druhou stranu řeky Dněpr s výjimkou Oděsy. Jinak věřím, že budou pokračovat v postupu, pokud Kyjev nepodnikne kroky. Zelenský by byl privarován, že jinak ruské jednotky zacelí tedy mezeru na frontě do východní linie řeky Dněpr. Douglas McGregor zároveň pak dodal, že Rusko tímto způsobem zajistí vytvoření neutrální demilitarizované zóny. Tak.
Další zpráva je rovněž od Douglasa McGregora a ta hovoří o tom, že podle jeho vyjádření, že pokud se ukrajinská armáda zhroutí, tak NATO neudělá nic, protože aliance není připravena na konflikt s Ruskem. Tvrdí on. No, zatím samozřejmě z hlediska těch příprav to na to nevypadá. Dokonce to působí dojmem, že oni se pokusí za každou cenu, protože vědí, že to je jejich poslední šance, protože později v dalších letech ten východ, Rusko-Čína jsou technologicky s takovým náskokem, že už prostě ty Američané už by vůbec jako nestíhali. Takže vyloučit ještě nelze nic, i když tedy samozřejmě z jiných jaksi zdrojů se říká, že ta válka nebude, že budou kroky, že bude zastavena. Dokonce i Trump hovoří o tom, že on je jediná osoba, která to může zastavit. No, z pohledu Spojených států, pokud by nastoupil do funkce prezidenta, tak jistě, to jako ano. Takže uvidíme. Jinak podle, když se vrátíme k tomu názoru Douglasa McGregora, tak v případě kolapsu ukrajinské armády říká, že aliance ve stát opodál a nic neudělá. A on říká, myslím, že právě nyní se můžeme sázet, že odpověď na tuto otázku je nic, že neudělá nic. A říká, myslím si, že Washington byl velmi, velmi zděšený agresivním postojem pana Putina, když přinesl na frontu taktické jaderné zbraně a jasně řekl, jestli uvažujete o intervenci na západní Ukrajině, dobře si to rozmyslete. Ocitnete se ve válce s Ruskem a my jsme na tento boj připraveni. Takže vidíte, že už je to vyhraněné až takto. A teď je otázka teda, zda tedy, jak se to sklidní, anebo nikoli. Faktem je to, na to straně je potřeba připomenout, že to Rusko připomíná, že tam chtěli tři body. Demilitarizaci Ukrajiny, ta není splněna. Denacifikace Ukrajiny, to také tím není splněno. A odsun vojsk NATO zpátky na úroveň roku 1997. To znamená, předtím se začalo NATO rozšiřovat tady ve východní Evropě. O tom, že by to bylo splněno, o tom vůbec nemůže být řeči. Takže otázka, jak dál to bude, jak se to dál bude vyvíjet. Takže takto. Takže přidám ještě slovo. A poslední
to, bod. Pan Pěkin to vlastně zmiňoval v minulém, i teď to bude zmiňovat, ale hlavně v tom minulém ze 6. května to zmiňoval ve svém pořadu otázky a odpovědi, tak si na to můžete kouknout. No a že to stále někdo hrotí ad absurdum, že ano, nechce vidět reálie, hned se na něj koukneme. Rozmístění zahraničních jednotek na Ukrajině se zdá být, dámy a pánové, podmiňovací způsob nutné. Americký generál Charles Brown to řekl. Takže náčelník sboru náčelníků štábů, samý náčelníci amerických ozbrojených sil. Toto prohlášení tedy následovalo po ničivé ruské ofenzívě právě v Charkovské oblasti, která vyvolává vážné znepokojení na západě. A tak generál Brown zdůraznil, že několik zemí již vyjádřilo ochotu vyslat tedy své vojáky na Ukrajinu, aby Ukrajině poskytli vojenskou pomoc. Tato opatření mají posílit obranné schopnosti Ukrajiny a odradit tedy další plíto ruskou agresi. Ruské síly tak nadále útočí na klíčové pozice ukrajinských ozbrojených sil, což vede k těžkým bojům a značným ztrátám pro Kyjev. Ukrajinská armáda čelí tedy vážným potížím s udržením svých pozic i přes snahu mobilizovat nějaké to zálohy. No a tak Rumunsko prý tak k tomu nabralo ostrý kurz k militarizaci své země, dámy a pánové, protože prý v Rumunsku podnikají aktivní kroky k militarizaci, nakupují tam zbraně a provádí ukázková cvičení. Tato opatření jsou zaměřena na posílení východního křídla NATO, což se děje na pozadí sílící proti ruské rétoriky na západě. Tak například na cvičišti Galaty, které se nachází nedaleko hranic s Ukrajinou, se konaly střelecké testy jihokorejského tanku K2 Black Panther a rumunské úřady plánují získat kolem 300 těchto tanků, aby posílili své v uvozovkách obranné schopnosti. Dále oznámili nákup 54 amerických tanků, víme, jak dobře hoří Abrams, a stovek samohybných dělostřeleckých nosičů s označením K9. S ohledem na současnou situaci je však možné, že Rumunsko tyto plány zreviduje směrem ke zvýšení počtu nakupovaných zbraní a chtějí utratit více než 20 miliard euráčů, téměř tedy o polovinu více, než se tak událo v předchozím roce. No, Bukureš, no, Bukurešská devítka, že ano, zase jsme u toho, Trojmoří a Bukurešská devítka, dámy a pánové. A země ochotných, nebo jak se, jak to říkali ty blázni tady ty, jo, ochotné země, země ochotných,
jo, jo.
Skupina ochotných.
Tak, no ono je to také o tom, že Rumunsko patří mezi takzvané projektově zkonstruované státy, není to historický stát, je to vlastně uměle vytvořený stát a ten stát, jak uměle vznikl, tak to se může rychle zaniknout. A to jsou přesně ty státy, které si přímo o to koledují. No uvidíme dál.
Jak pozor, se nám, jak patříme tam i my, Česká a Slovenská republika.
Já to vím.
Jo, já to říkám lidem, aby to věděli, aby si nemysleli,
ano,
že
Polsko,
se nás to...
Slovensko, ano.
Tak,
ano,
že se nás to myhne, ne, my tam
ano,
patříme.
Ano,
tak
tady, ale pozor, tam. Maďarsko ne, Maďarsko je historický.
Tak, a i Polsko.
Pojďme dále, to znamená na Ukrajinu. A tady vlastně se budeme zabývat několika bojišti, začneme na severu v Charkově, nebo v okolí Charkova. První zpráva hovoří o blízkém postupu ruských vojsk na Charkov, který pokračuje. Rusové za 3 dny dosáhli víc, než se podařilo Ukrajincům za 5 měsíců, říká zpráva. A tam... To město Lipci, tam se dostalo do sevření. Volčansk byl už jaksi z hlediska ruského pohledu osvobozený a ten ruský postup v té charkovské oblasti dále postupuje. A za 3 dny Rusové obsadili 12 měst a plochu asi 225 kilometrů čtverečních. Takže ty Ukrajinci v době teda toho svého protiútoku v létě po 5 měsících obsadili 14 měst a 370 kilometrů. Jenom jako bychom věděli. A když porovnáme teda ty úspěchy tedy těch Rusů a Ukrajinců, tak ti první dostali 60% toho, co ti druzí, ale za velmi krátký čas a jednoznačně s daleko menšími ztrátami. Takže navíc Rusové v noci zmocnili města Lukjanci a jsou dále schopni utržet teda Lipsy, takže se zdá, že ještě za situace, kdy Rusové vstoupili do Volčanska, obsadili centrum města a čistí některé sektory města tak, že v podstatě ty prognózy toho přístupu k tomu Charkovu, možná dobytí Charkova, tak, že budou jaksi překonány, když to bude daleko dříve. Ale uvidíme. Faktem je to, že ty Rusové podle té zprávy vědí, že město s milionem obyvatel nelze dobít útokem a že ho budou asi obléhat tak dlouho, než se ukrajinské síly v něm nevzdají. To by znamenalo ale asi přerušení dávek vody, elektřiny a tak dále. A nevíme, protože v Charkově je hodně ruských obyvatel, jak se ta celá situace tam vyvine. Takže to je zatím první zpráva k Charkovu, ještě budou další, než přijdeme na další úseky fronty.
Tak, samozřejmě odborníci řvali, že to je jenom demonstrativní útok, že ano, že chtějí odvést pozornost od Oděsy a tak dále, tak se na to jdeme kouknout. Charkov v čele s letectvem a bombardováním těmi klouzavými bombami FAB, hlavní ofenzíva ruských sil postupuje, Ukrajinci neustále házejí rezervy. Asi domínku na maso, není to tady dokončeno ta věta. Takže v dramatických tónech se neslo poselství Volodymyra Zelenského o ruském postupu v charkovské oblasti, přičemž tedy ruská strana v podstatě odhalila techniku typu bleskové války, kterou použil a s níž se mu podařilo převzít dominanci na zemi a rychle se přiblížit k městu. Takže použila ruská strana, nevím. Když tedy studoval pohyby organizování obrany ukrajinských sil, tedy s opevněními, která vytvořil, vrhl na ně nyní s letectvem v čele a z více směrů, aby tedy Ukrajinské vedení nemohlo čelit bodu útoku a nepravidelně házet zálohy po celé délce fronty, což v podstatě vyčerpává každou sílu, zatímco jejich armáda je malá. Jako takový spálil tedy 92. a 57. brigádu a také elitní neonacistickou skupinu Kraken těmito bombami, která v podstatě fungovala jako vojenská policie. A to jsou, myslím, v Krakenu byly pozůstatky Azováčků z Azovstalu z Mariupolu polu a další. Takže takhle se to má, 50 těžkých bomb FAB, jak se stalo například ve Volčansku a dále. Teď je to tady popisováno detailně jednotlivé obce, ale asi přejdeme na další zprávu.
Půjdeme dále, ještě jsme pořád v oblasti Charkova. Ta zpráva hovoří o tom, že Rusové postupují dál směrem na Charkov, izolovali Lipči, o tom jsme hovořili. Jsou asi 2 kilometry od centra a dál a potom je potřeba vzít v úvahu, že došlo k obrovské destrukci protiletadlových raket ukrajinských, takže ta protiletecká obrana je tam slabá. Jinak v bleskové operaci ruské jednotky obsadily řadu kopců, které dominují severovýchodně od města Lipči a přiblížily se celkově na vzdálenost 20 kilometrů od centra Charkova. A potom pokračovali s jednotkami BM-21 zaměřovacími týmy postřelování Ukrajinců a ty zatím a rychle postupovali s pravidelnou armádou do města. Takže tam vidíte, že to postupuje a ty ruské síly vstoupily do města. Boje nyní jsou od domu domů. A takže v podstatě to staví to město Charkov do epicentra po tom počátečních techničivých misích, řekněme, těch komand, které tam oni posílají právě na tyhle ty, na tyhle ty boje teda v rámci teda těch ulic a domů a tak dále. Takže tady samozřejmě zase otázka, teďka ta okupace tady toho města tak dává možnost na dostřel ty levné a masivně dostupné zbraně ruských sil, a to jsou ty rakety ráže 122 mm, drony Lancet, a to nejenom, jak si, pokud jde o to hlavní město Charkov, v této oblasti hlavní město je také silnice, po kterých se připravovat zásoby pro obranu Charkova. A samozřejmě ukrajinské velení teďka spěchá s rezervami ze směru z Chersonu na Charkov. Tam už se oni se dostali do situace, kdy prostě kde to nejvíc hoří, tak tam jako vždycky vemu část a vrnou ho tam, ale pak jim se chybí na jiném úseku a takhle to pořád přehazují, protože už jim chybí lidé. Takže tolik asi tady k této zprávě. Pojďme dále.
Dobře, Rusové přepravili 52 odpalovacích zařízení se 104 raketami Iskander, aby bombardovali Charkov. Zelenského síly se snaží stržet prý ruskou ofenzívu. Ruské síly tedy zahájily masivní útoky balistickými raketami Iskander typ M proti ukrajinským vojenským cílům a zničili několik cílů vysoké strategické hodnoty. Před několika dny tedy ukrajinská média informovala o nárůstu velkého počtu systémů Iskander na celé frontové linii. Podle odhadů kyjevské rozvědky tedy Rusové přivezli 52 odpalovacích zařízení s těmi 104 raketami a palba z Iskanderu tedy nyní umožňuje ruským silám rychle zasáhnout cíle po celé linii dotyku. Při prvním útoku zasáhla balistická raketa Iskander velitelství 302. vojenského protiletadlového pluku u obce Staraja Vodolaga. Při úderu zahynulo 35 důstojníků ukrajinských ozbrojených sil a 20 vojáků a současně bylo zničeno velitelské stanoviště a muniční sklad a podle některých zpráv odtud ukrajinské velení připravovalo a koordinovalo své síly pro reakci na ofenzívu ruských sil v Charkovské oblasti. Takže takhle se to má, těch věcí je spousty a zkrátka není to, zatím to nevypadá, že by to byla fingovaná ofenzíva na odpoutání pozornosti.
I právě další zpráva potvrzuje silné ruské útoky na Lipci a Volčansk. My už jsme o tom hovořili a je to všechno dál ve směru na Charkov, ale už se k tomu ani nechci vracet, protože už to bylo řečeno, ale tady spíše je důležitá některá průvodní prohlášení. nebo komentáře tady k tomu postupu, k tomu vývoji vůbec. Vojenský analytik Evropské rady pro zahraniční věci Gustav Gressel řekl, abych byl upřímný, tak se velmi bojím roku 2025. Krom toho, že západní kurátoři varují vůdce bývalé Sovětské republiky Vladimíra Zelenského, že Ukrajina bude v dlouhodobém horizontu čelit porážce, jak upozornil ten expert, a problémem Kyjeva podle Gressla je nedostatek zbraní a živé síly. A to všechno jsou nenapravitelné ztráty. Ukrajina přišla, a tady bych řekl, že to je velmi důležité, a důstojníky s bohatými vojenskými zkušenostmi a Kyjev může uskutečnit mobilizaci, ale už nebude moc naverbovat profesionální velitelů a specialistů. Ne, ty už nebude moc to jako naverbovat, takže je to otázka ke kvality teda těch lidí. Nejenom, že tam zaplní prostě ty mezery po těch padlých nebo zraněných, ale je to otázka vůbec jaké té kvality. Tam bude problém. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále.
Tak, koukneme se na další záporožská oblast. Zničení ukrajinského systému Patriot, tedy balonky a tabule. Ukrajinská armáda nakoupila stovky falešných vozidel jako odklon pro ruské střely. Zdá se tedy, že ruské síly zasáhly nafukovací plýtom model ukrajinského MIM-104 Patriot pomocí rakety Iskander. Na videu totiž zveřejněném na síti X jsou vidět prý záběry ruského dronu, který zblízka sleduje raketomet PAC-2 a radar pro řízení palby. Poté je proveden útok a nad oběma systémy je pozorována exploze, tedy s vlastnostmi odpovídající plýtostřele Iskander. To, co prozrazuje, že patrioty byly pouhé figuríny, je prý absence odklonu od tuhého paliva a raketových hlavic, asi následné výbuchy, že tam nebyly. A i kdyby byly rakety odpáleny, není možné, aby byl radar tak blízko u sebe s odpalovacím zařízením plýto, protože by to představovalo velké riziko pro bezpečnost personálu a provoz tohoto systému. Samozřejmě jeden detekuje, druhý střílí. No, uvidíme. Zda mají figurínky, nebo a to tu už jsme měli v druhé světové válce, že ano, Britové to používali, Němci tak též, takže
a teď to chci říct právě. Ano, ano. A další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské síly vyslali 3 hlavní bojové tanky Leopard 2 a 6 amerických obrněných transportérů M113 a více než 100 pěšáků na Korachovském směru. Tam se dostali pod kombinovanou palbu ruského 255. pluku a během bojů byly zničeny společnými koordinovanými akcemi všech jednotek toho 255. pluku, jak ty tankové motostřelecké prapory, dělostřelectvo, UAVčka a tak dále. Takže tam vlastně zničeny byly 2 Leopardy, 2 ty M113 a nejméně 40 ukrajinských vojáků. A opět se ukázalo, že systémy, které jsou páteří tedy na té ukrajinské straně, tak se nedokážou poradit s novými typy požadových obrněných zbraněvých systémů. Takže ono je také o způsob použití, protože ty Ukrajinci často používají zastaralší taktiku proti novým zbraním. Takže to je potom jako problém. Takže také i ta potřeba těch zbraní, ale i živé síly potom, řekl bych, jako roste, protože oni rychle přijdou. To nakonec potvrzuje i další zpráva, kdy Zelenský vrhá Leopardy a Abrams se zpět do bitvy, aby držel frontu, ale to už přidám slovo.
Dobře, ale na druhé straně prý ujišťují Ukrajinci, situace je prý pod kontrolou. Takže ruské útoky na východní Ukrajině, protože ruské síly od včerejšího večera provedly útoky na energetickou infrastrukturu, ale pozor, ta zpráva je ze 13. tedy z pondělka, jo, aby jsme to věděli. Tak, tedy v 9 regionech Ukrajiny, ty útoky na energetiku, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany, při útocích byly použity různé typy zbraní, které zasáhly celkem 106 cílů. Ukrajinci zároveň zahájili tedy protiofenzívu podél fronty ve snaze zastavit ruský postup a prolomit zásobovací a logistické linie ruských bojových skupin. s tím, že ukrajinské jednotky se den předtím zúčastnily 155 střetů, tedy s ruskou armádou, jak uvedl zase ukrajinský generální štáb. A tak tedy Leopardy, Abramsy a M113 provedly pokus o protiútok ve směru na Kurakovského. Úspěšně jim čel tedy, jak jste říkal vy, 255. pěší pluk z Ruské federace. Fronta je neotřesitelná, říká zase ukrajinský Syrsky. Ruské síly pokračují v útocích na několika frontách, ale jejich pokusy prolomit ukrajinskou obranu prý selhaly, to uvedl tedy v neděli 12. května a také řekl, že nepřítel zaznamenal v některých oblastech určité úspěchy, zatímco v jiných ukrajinské obrané tedy síly nepřítele odrážejí a posilují tak své taktické pozice. No,
další zpráva hovoří o velké ukrajinské porážce v Krasnohorivce. Tam zůstalo na severozápadě města jenom málo Ukrajinců. To je tedy zase oblast centrálního Donbasu pro změnu. Je se samozřejmě také bojuje. Jinak Rusové okupují město ulici po ulici a pro mnoho analytiků je toto považováno za největší porážku Ukrajinců po Bachmutu a Avdijevce. A jinak spolu s tím Očeretinem, tak to byla největší logistická centra Ukrajinců právě v tom centru Donbasu. Takže to je tato zpráva.
Tak, koukneme se dále. Rusku stačila jiná trhlina v obraně Ukrajiny. Píší to zase The New York Times, jo? Nedávné tedy ruské ofenzívy na východní a severovýchodní Ukrajině začínají nebezpečně měnit tedy geometrii fronty pro Kyjev. S tím, že náhlý průlom ruských jednotek v Očeretině ilustroval, jak je malá trhlina tedy v obranné linii, jak může tedy způsobit kaskádovitý efekt, který ohrožuje už i tak natažené jednotky a napnuté žilou ukrajinských ozbrojených sil obklíčením pak skřídel, což jim tím hrozí, že ano. Novináři také to mluvili s ukrajinskými vojáky a veliteli přímo prý na frontě. Ti pak přiznávají, že jsou o mnoho zranitelnějším ve zranitelnějším postavení než kdykoliv od prvních trýznivých týdnů, tedy speciální vojenské operace. Takže podle publikace měsíce meškání americké pomoci, rostoucí počet obětí a akutní nedostatek munice vedli k hrozivým následkům pro ukrajinské ozbrojené síly. Svědčí o tom vyčerpané tváře a unavené hlasy ukrajinských vojáků. Tak například, abych byl upřímný, bojím se, protože pokud nemám granáty, lidi a techniku, se kterými mohou moji lidé bojovat, tak je to konec. Toto tedy řekl právě pro The New York Times například velitel ukrajinského tankového praporu, dámy a pánové. Zase to neříkáme my. Asi můžeme na další.
Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci se pokusili o překvapivý masivní úder na Sevastopol pomocí bezpilotních hladinových prostředků Magura V5 a zautočit tak na ruskou černomorskou flotilu v Sevastopolu. Tentokrát ale ruské síly čekali a prostě námořní vrtulníky je zničili. Konkrétně více než 15 plavidel bylo takto, těch ukrajinských bylo takto zničeno. Šlo tam zejména jaksi vykázání jakéhosi morálního vítězství, tedy v Kyjevě a také pro západ. Takže ty vrtulníky v momentě, jak je lokalizovali ta plavidla na otevřeném moři, tak prostě přiletěli a zničili je. Pojďme dále.
Další musíte přečíst vy. Já tady mám jenom těžký úder na ruskou protivzdušnou obranu, ale mám tady bílo. Nevidím nic, žádný text, tak jestli to máte vy, tu 12.
Tak to tady taky nemám.
Aha.
No, to taky nemám, tak to je divné. A dobře, půjdeme na tu další zprávu, ta je o tom také. V každém případě došlo k velkému poškození ruskoletecké základny Belbek na Krymu americkými raketami Atak MS. A tam jsou asi varování a bude se muset provést opatření, protože tam údajně neexistovala pasivní ochrana letadel. A ta zpráva hovoří o tom, že ty škody jsou daleko větší, než se původně odhadovalo. A konkrétně byly zničeny nejenom 2 MiG-31 a protiletadlový protibalistický systém S-400, ale také SU-27 a MiG-29. A říká ta zpráva, že stejně jako muniční sklad, který byl úplně odkrytý a tady byly uloženy stíhací střely a možná i hypersonické střely Kinjal, tak je tady jaksi podiv nad tím, že tato základna už byla v minulosti napadená a měla by být tudíž daleko lépe připravena čelit případnému útoku. A tady v tom případě to S-400 se zdálo, že byl poražen těmi raketami ATAC-MS, které vlastně sledují takový dosti složitý letový profil, který se podobá do jisté míry střelám z plochou dráhu letu, vyvíjí velmi vysoké rychlosti, jako všechny balistické střely, ale také sledují jako klikatou a předem jaksi neurčenou cestu k cíli. Dokonce odpalují v návnady, aby okladovali ty systémy, to letadla a tak dále. Nebylo specifikováno, kolik těch raket a tak MS dosáhlo základnu, ale prej ty zásahy jsou nejméně 2. Tam je otázka jedna, proč Rusové dosud nepostavili kryty na ochranu letadel, takže i pouhé úlomky výbuchů je Číně použitelnými. Takže ruský vojenský expert Vladislav Surigin se kriticky vyjádřil k obraně polostrova. Ovšem, jako taky se ptá, proč 27 měsíců po začátku války, tak vojenská letiště a pozice protivzdušné obrany na Krymu nebyly opevněny ruskými ženisty. A tam se, to je správný dotaz a to si musí klást hlavně vedení ruské, protože mohl v tom být i záměr samozřejmě, jak se tam určitých složek, které teda se snaží nahrávat proti straně. I to nelze vyloučit, ale nelze to ani tvrdit. Možná, že tam byl v tom jenom normální šlendrián.
Asi na to nezbyly peníze, že jo, když mizej. Mizí výzbroj, výstroj, mizí peníze na Ukrajině, jak do černý díly, když to hodí teda.
No to ano, ale to se stalo Rusům. To se stalo Rusům, ale ono, když už o tom hovoříme, tak i ta skutečnost, že Šojgu byl vlastně nahrazen vlastně hospodářským ekonomem, tak i to něco signalizuje a zdá se, že se krade všude. Takže asi aby toto jaksi bylo eliminováno, tak nastoupil právě ten Bělousov. No. Aspoň tak toto vidí teda i ta americká strana, ten tisk. No. Pojďme do Ruské federace. Já bych zase teďka přidal slovo asi hned na ten první bod.
Dobře,
to je právě
na to Bělousov. Tady. Ano, průmyslník na místo tedy maltéského rytíře a staro nové protichazarské označení ruských jednotek. Jak by... Tak po volbách jste si asi mohli šinout a říkali jsme vám to tady výměny tedy na postu ruského ministerstva obrany. Sergej Šojgu byl tedy vyměněn za Andreje Belousova. Sergej Šojgu je vysovce postavený prý to maltéský rytíř, aj teď mi tady bzíká, a krk mu zlomila kauza Timura T. Ivanova, který byl obviněný z korupce, dámy a pánové. Byl to prý vlastně tedy rublový miliardář, který tedy žil okázale a vysoce nad poměry z postu úředníka, který zastával. Do funkce ho jmenoval totiž právě Sergej Šojgu. A provalení se této kauzy předznamenalo změny i na postě samotného ministra, takže tam dochází k nějakému uklízení, čištění a zametání. Aby jsme to věděli. Před volbami udělal ještě Šojgu rozlučkové spojenecké turné, takže ve své prekérní situaci asi si toho byl vědomý. V Rusku se podobné selhání zvyknou řešit tedy samo vyskočením z okna, že ano, u Šojga se zvolil zjevně systém, že nejprve ho uklidí z funkce, kde se jde veřejnosti z očí, že ano, ale jako bývalý člen jednotky 1003, zůstane na dohled, tedy myšleno pod dozorem. Jeho dny však můžeme považovat za sečtené. uvádí se v daném článku. Byl v Sofě tedy průmyslníkem, osvědčil se při rychlé a poměrně efektivní reakci na západní, tedy hospodářské sankce. Jeho jmenování je pro Ukrajinu i NATO nepříjemnou zprávou, protože předznamenávají zvýšení tedy výkonnosti ruského průmyslu, vojensko-průmyslového komplexu, tady je to zase otočeno, při nerostných zdrojích, které Rusko má, které k dispozici, je to pro NATO samozřejmě zpráva, že buď najdou záminku na vstup do konfliktu s Ruskem ještě tento rok, anebo tuto příležitost úplně propásnou a k žádnému dělení Ruska na nějaké menší státní útvary podle snů západu nedojde. No, takže uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet, dámy a pánové. Opravdu zajímavé tahy.
No já když jsem četl, že Sergej Šojgu je vysokopostavený maltéský rytíř, tak jsem šel opravdu do vývrtky. Protože si říkám, ty maltéští rytíři, ať se podívá, už jsme to ukazovali vícekrát pyramidě těch světových mocenských elit, jak oni jsou vysokovní. A on, jestli je v takto vysokopostavené organizace ještě sám vysokopostavenou osobou, no tak to už je pomalu jako Gorbačov, když byl ve výboru 300, který prostě plánoval proti tomu Rusku ty největší akce. A pak jako říkal, když ty akce vyšly na jevo, tak jako říkal, že byl oklamán, že o ničem nevěděl. No tak jako, prostě to jsou lidi, to je to, o čem hovoříte, Valery Pekin, který kopou prostě na obě dvě strany, že jo. A tady na tu domácí, tak spíš jako na oko, a na tu druhou stranu jako si velmi snaživě. Já když jsem Šojgu a viděl na té přehlídce v té Moskvě, tak jsem říkal, nevím už, kdo se ještě na to díval, tak jsem říkal, podívej se na něj. Ten člověk buď bude odvolený, nebo trpí zácpou. Ale protože už ten obličej, jak se tvářil, tak jsem říkal, tam něco není v pořádku, taky nebylo. Takže tolik k tomu. Takže zácpa, prosím vás, zácpa v tom nebyla. No. Takže takhle se ty věci mají. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že Moskva uvalila tvrdé sankce na německou Deutsche Bank a italskou Unicredit, která koupila Alfa Bank. A tady je ta věc, že v podstatě Rusko reaguje na západní sankce, uvalené kvůli válce na Ukrajině a zabavuje aktiva Deutsche Bank a Unicredit. A podle agentury TASS rozhodčí soud Petrohradu a v Nigerské oblasti na žádost společnosti Rosschem Aliance zabavil nemovitosti, účty a cenné papíry Deutsche Bank v hodnotě 238,61 milionu euro a ta německá banka přitom byla jedním z garantů úvěrů v rámci smlouvy na výstavbu závodu na zpracování plynu v Rusku s německou účastí společnosti Linde, která byla ukončena ale kvůli západním sankcím. A Ruskem Aliance podal žalobu na Deutsche Bank o 22,2 miliardy euro rublů a to je 238,1 milionu euro. A dál ještě na 400, skoro na 480 tisíc euro na pokutách. Takže soud také zakázal Deutsche Bankce zbavit se 100% akcí základního kapitálu Deutsche Bank LLC, což je teda vlastně druh, která v podstatě SROčka, pokud se nemýlím, a Deutsche Bank Technology Center, opět LLC, aby teda to nemohli uniknout tím, že to někomu prodají a budou jako soblík a budou venku. Takže vidíte, že tady určité procesy v tom Rusku už jako nabíhají, takže prostě je potřeba tomu dát čas a hlavně to sledovat. Ne, že se nic neděje, jak tvrdí někteří lidé, děje se pořád. Takže pojďme dále.
Tak, mrkneme se na další věcičku. Spadli z dubu nebo co? Vladimír Vladimirovič Putin komentoval variantu mírového řešení ukrajinské krize, kterou navrhuje Západ. Takže hlava státu komentovala nadcházející summit zase ve Švýcarsku s tím, že jeho cílem je shromáždit masu zemí, oznámit přijetí rezoluce a následně předat Rusku v uvozovkách ultimátum. S ohledem na tuto okolnost vypadají obzvlášť tedy směšně pokračující pokusy Kyjeva a kolektivního západu, který na něj dohlíží, protlačit absolutně nerealizovatelnou mírovou formuli Zelenského, která v podstatě znamená jediné, k kapitulaci Ruska. A tak ruský prezident v rámci tiskové konference při návštěvě Čínské lidové republiky se dotkl tématu mírových jednání na Ukrajině a znovu připomněl novinářům, že mírové dohody byly v Istanbulu prakticky uzavřeny už v dubnu roku 2022. Poté ale Kyjev pod tlakem Západu, víme koho, že ano, tyto dohody zahodil ve snaze získat výhodu na bojišti a dosáhnout strategické porážky Ruska. Nyní, dodal Putin, když situace nabyla tedy diametrálně opačného charakteru, se snaží prosadit nějaké směšné návrhy. Cituji, pokud jde o legitimitu, na tuto otázku musí nejprve odpovědět samotný politický a právní systém Ukrajiny, že ano, co bude po 20. květnu, po zítřejším dnu, ohledně funkce Volodymyra Zelenského. Nám na tom samozřejmě závisí nebo záleží, protože pokud jde o podepisování nějakých dokumentů, samozřejmě musíme podepisovat dokumenty v tak osudové oblasti s legitimními úřady. To je přeci jasný fakt. A samozřejmě se díváme na to, co se děje kolem setkání ve Švýcarsku, které všichni oznamují. Samozřejmě se nechystáme diskutovat o žádných fórech, která neznáme. A chtěli nás porazit na bitevním poli, ale nevyšlo to. A teď nám nastavují podmínky. Spadli z dubu nebo co? Samozřejmě budeme vycházet tedy z reality, která se vyvíjí na místě. To je samozřejmé, dodal tedy Vladimír Vladimirovič Putin. Oni snad ani Američani se toho moc nechtějí, ty tady koukám Brazílie i Čína to odmítli, že by se tam měli kouknout, takže zase, přesně jak říká pan Pjakin, s kým, o čem a jak se chcete domlouvat na Ukrajině po zítřejším dnu, dámy a pánové. Nehledě na to, že samozřejmě ruský soud už dávno uznal protiústavní puč jako nezákonný na Ukrajině z roku 2014, s tím, že samozřejmě, když to tam převzali, vojenským pučem podporovaným ze Západu a barevnou revolucí, není to legitimní ani další vlády, protože ty už jedou v tom. To je taky důležité si uvědomit. Takže není s kým, jak a o čem debatovat. Taková je realita.
Pojďme dále, pojďme k očkování a k následkům. Ta zpráva hovoří o tom, že vědci objevili mimořádně děsivé následky COVID injekcí, a to takzvanou prionovou infekční přenosnou demenci. Což je úplně už hrozné, co všechno tu teda jako je schopné způsobit, ta šmakuláda, kterou budou teda lidé očkováni. A tady právě ta infekční demence se podle vědců a nových údajů přenáší prostřednictvím prionů. A to už v rozhovoru z roku 2021 Stefanie Zenev, doktorka, tedy vysvětlila, proč si myslí, že očkování proti COVID-19 by v konečném důsledku mohlo vést k lavině neurologických onemocnění souvisejících s priony, jako je Alzheimerova choroba. A ve vydání International Journal of Vaccine Theory z 10. května 2021 zveřejnila též podrobný vědecký článek o těchto mechanismech. A jak ona vysvětlila v tom svém článku, tak Idris a Kumar, myslím, že říká ta jména, navrhli, že složka S1 spike proteinu je náchylná působit jako funkční amyloid a vytvářet toxické agregáty a může v konečném důsledku vést k neurodegeneraci. Takže ten pojem prion, prosím vás, pochází z proteinové infekční částice. A je známé, že priony způsobují různé neurodegenerativní onemocnění u zvířat a lidí. A tato onemocnění se souhrně nazývají přenosné spongiformní encefalopatie a jsou charakterizované dlouhými inkubačními dobami, poškození mozku, tvorbou děr v mozku, kterému dodávají houbovitý vzhled a neschopnost vyvolat zápalovou reakci. Takže stručně řečeno, priony jsou infekční činidla složená výlučně z bílkovinového materiálu, který se může skládat různými strukturálními odlišnými způsoby, z kterých alespoň jeden se může přenést na jiné prionové proteiny, což vede k onemocnění podobného virusovým infekcím, ale bez nukleových kyselin. Tak si představte, co to tedy je a co to všechno toto umí. To je hrozné. Takže oni, jak už dříve, když ukazovali v těch filmech ty zombíky, tak jako víme, že už je to reálné, je teda tady také, bohužel, je tady potkat. To je opravdu, to je radost tedy. Pojďme dále, já si dám slovo zase a dostáváme se na zajímavosti z domova.
Dobře, dobře. Dámy a pánové, já vás ale, jestli chcete, víte, že jsme se tady tomu, i s panem inženýrem vlastně a s dalšími jsme se tady tomu věnovali propojení tedy choroťáka, že ano, z toho, co nám sprejují nad hlavami a co tady, a propojení se sítěmi 5G, tak najděte si Children's Health Defense, což je jakoby obrana dětského zdraví. Jsou to americké stránky, spolupracuje velice s nimi, anebo to snad zakládá záštitu, nad tím má Robert Francis Kennedy junior, abyste to věděli. A tam zrovna mají teď článek nejaktuálnější, abych to k tomu přidal, protože je to velice důležité, kam mi to zmizelo. Takže mobilní věže vyzařují radiofrekvenční záření, které může způsobit vážné zdravotní problémy, včetně rakoviny, opožděného vývoje dětí a problémů s učením a pamětí. A naše děti jsou obzvláště zranitelné. Takže tady přímo vyzývají a k nějaké petici a dalším věcem pro Spojené státy americké, ale řekl bych, že je tam hodně, hodně zajímavých a důležitých informací, které bychom měli sledovat. Takže já se asi vrhnu na překlady, dámy a pánové. Teď chtějí zakázat pro velké telekomunikační sítě a firmy, moment, ano, tady Robert Kennedy hned vyskočí na obrázku, tlačí špatné nabídky cell towers, tedy těch vysílacích věží, přeposílacích na 5G, na doslova stovky škol, takže takhle se to má a víme, jak tady sítě 5G se rozšířily, že ano, měli jsme tady jakože ty pilotní zkušební města, že ano, a obce, a bez toho, aniž by byly sděleny výsledky, aniž by to bylo pořádně veřejností diskutováno s odborníky, tak najednou šup a už tam, já vás na to upozorňuji neustále, najednou už jste měli reklamy, že ano, od Outučka, Vodafonu a tady těch, pojďte na 5G, nejrychlejší internet, blablabla. Takže jsme do toho byli hozeni a nikdo se nás neptal. Takže stop 5G, když tak CZ, tam budou české články, ale jestli máte Google a dáte si childrenshealthdefense.org, já vám proklik tady dám do popisu pořadu, tak se na to můžete kouknout, automaticky vám to přeloží a můžete s tím pracovat dále a šířit a šířit a šířit. Hlavně ty školy, to je nebezpečí.
No, Hruza. Pořád ještě stále směřují k tomu, jak nás likvidovat. Problém je v tom, že se mnozí netváříme dostatečně radostně. Přitom. To je ten hlavní problém. Tak, pojďme to dále, pojďme teda na zajímavosti z domova. První zajímavost se týká vyjádření bývalého prezidenta Miloše Zemana, který označil Evropskou unii za bezpečnostní riziko kvůli bruselskému potlačování národa a státu. A říká, že současná Evropská unie nemá podle něj nic společného s podobou, kterou ji vtiskli její otcové zakladatelé. No, on to prohlásil na konferenci Geopolitika a bezpečnost, kterou organizovali poslanci SPD Vladimír Zlínský a Radek Koten. On říká, že si tam tu pozvánku, že si přečetl a že ho tam teda zarazil ten rok 2035, protože ho má spojený se zákazem spalovacích motorů. Organizátoři semináře se možná domnívají, že po tomto zákazu a prokázání neboje schopnosti elektrických tanků, tak dojde k utlumení bezpečnostních rizik. Ale konec konců jisté zdůvodnění to má. A říká, dovolte mi, abych vám předestřel naprosto subjektivní pohled na pořadí těch bezpečnostních rizik a pokud očekáte, že začnou válku na Ukrajině, budete zklamáni, to až další pořadí. On v podstatě, když to rozstřídil, tak má vlastně první islámský terorismus. Na druhém místě má v těch bezpečnostních rizicích má ukrajinský konflikt. A na tom třetím místě právě má tu Evropskou unii. A v té její současné podobě. A říká tím, že vlastně vymazává pojem státu a národa. Ten problém tkví v jedné věci, že tam ten záměr byl vždycky. Jenom nám ho jako nehlásili, když nás do té unie lákali, tak tam vyprávili o prostě prosperitě a blahobytu a bezpečnosti a já nevím co. A teďka vidíte, že je to všechno úplně jinak. A když si vezmeme, že vlastně tento projekt, když připravili zakládají nacisté ještě před koncem druhé světové války, tak se není čemu divit. Globální prediktor, dvě větve, soutěží obě dvě spolu o dosažení stejného cíle, každá jinou metodou. Hitler metodou biče to nezvládl, tak dcera potom na to šla metodou cukru. To je celá story. Velmi bezkratce, jednoduše. Pojďme na další zprávu asi.
Zapni si, Martine, mikrofon. Tak a další zprávička je. Zde ostatkový kříž byl odvezen, aby se snížila duchovní ochrana českého národa. Řekl to Jiří Folajtár. Tak. Ostatkový kříž byl tedy odvezen, aby se snížila duchovní ochrana českého národa, aby si tady Němci mohli dělat, co chtějí a zašlapat nás opět do země. Je to římskokatolický, nebo římský katolík Jiří Folajtár, který opět pořádá nedělní akci. Jde o nesouhlas s tím, že byla na výročí nacistické okupace Československa odvezena za přítomnosti prezidenta Petra Pávka Pavla a významných osobností tuzemského duchovenstva součást korunovačních klenotů na výstavu do německých Drážďan a kašlo se přitom na názor věřících i veřejné nevěřící pak v veřejnosti. Takže tady je rozhovor a celé asi určitě, jestli, že to bylo venku zase a koukám, že tam je ten. No, teď si nespomenu na jeho jméno. Na Odisí neustále je. Takže určitě bude video. Já se na to kouknu. Určitě dají video, já vám když tak dám proklik, teď si na pána nemůžu vzpomenout, to je zase můj problém. Tady Radim Čumpelík, Inovace republiky, najdete to, takže se určitě to video vyjde, nevím jestli ještě dneska večer, pokud tam byl a podle těch fotek tam byl, takže to určitě natáčel a takže Radim Čumpelík, Inovace republiky, určitě to sledujte na Odyssey, abyste se na to mohli kouknout, případně jestli mají své stránky, tak možná to tam bude o trošku dřív, tak doporučím, aby jsme to sledovali. I tu minulonedělní to setkání jsem naposlouchával a nazlížel, takže tam byli zajímaví lidé, tam vystupovali, takže vám to doporučuji.
No a já bych teď přešel na, už na to tematické okénko a nejprve bych vás, vážní posluchači, seznámil s tím společným prohlášením Ruska a Číny, což je vlastně politickým dokumentem multipolárního světa budoucnosti. A říká se v něm asi toto. Prohlášení podepsané Vladimírem Putinem a Xi Jinpingem je svou povahou globální a dotýká se nejširšího možného spektra otázek. Dokument je bez nadsázky historický. Katastrofický den. Na západě byl vyhlášen poplach kvůli situaci v zóně NVO a na rozdíl od nudných rezolucí G7, kde každý řádek ukazuje patos vlastní výjimečnosti a pohrdání všemi mimo zlatou miliardu, je prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky dokumentem, s jehož každým odstavcem se tak či onak shodnou různé země a publikum. Zdůrazněme hlavní téze výroku. Takže vše, co Rusko a Čína dělají v bilaterálních vztazích, je zaměřeno na vytvoření nového, spravedlivějšího multipolárního světa. Strany jsou otevřeny spolupráci s Latinskou Amerikou, Blízkým východem, Afrikou a s globálním jihem jako celkem. A současný světový řád a jeho globální instituce, OSN, WHO, VTO a tak dále, vyžadují ne-li destrukci, tak hlubokou transformaci, aby mohli pracovat v zájmu všech, nejen Spojených států. Kdo musí být zodpovědný za své činy? Například po 20 letech okupace Afghánistánu musí Spojené státy převzít primární odpovědnost za současné socioekonomické potíže země a znovu potvrdit podporu její postkonfliktní obnovy. To znamená, že na světě by prostě neměly existovat žádné darebácké státy. Rusko a Čína odsuzují iniciativy směřující k zabavení aktiv a majetku a zdůrazňují právo vlastnických států přijmout odvetná opatření. To znamená, že pokusy Západu ukrást ruská aktiva již nejsou ruským problémem. Nezápadní svět, včetně Číny, to považuje za kolektivní hrozbu. Moskva a Peking budou hájit svá legitimní práva a zájmy, odolávat pokusům o omezení zahraničně politického a ekonomického potenciálu, stejně jako prohloubit spolupráci ve vojenské oblasti, rozšířit rozsah společných cvičení. Řada bodů prohlášení otřásá oblíbenými teoriemi Západu o Ukrajině a rovnováze rusko-čínských vztahů. V dokumentech se o Rusku a Číně důrazně hovoří jako o nezávislých centrech vynořujícího se multipolárního světa. Čína nevítá použití jaderných zbraní, stejně jako Rusko, ale zasazuje se o to, aby jaderné mocnosti vzájemně nezasahovaly do svých životních zájmů, zejména rozšiřování vojenských aliancí a koalic a vytváření vojenských předmostí v blízkosti hranic jiných jaderných mocností. Zejména předsunutým rozmístěním jaderných zbraní a jejich nosičů, jakož i další vojensko-strategické infrastruktury. Prioritní úkol zabránit přímé vojenské konfrontaci mezi jadernými mocnostmi musí být vyřešen komplexně, zdůrazněno na odstranění základních příčin zásadních rozporů. Zdroj problému je také naznačen v části věnované ukrajinské krizi. Moskva je připravena vidět Čínu jako prostředníka, zatímco Peking zdůrazňuje, že pro udržitelné urovnání ukrajinské krize je nutné odstranit její základní příčiny a dodržovat zásadu nedělitelnosti bezpečnosti, brát v úvahu legitimní zájmy a obavy všech zemích. Jinými slovy, žádný trvalý mír v Evropě není možný bez zohlednění bezpečnostních požadavků Ruska a Čína s tím souhlasí. Nejde o bilaterální dokument, je to prohlášení podepsané dvěma největšími geopolitickými hráči o tom, jaký svět budoucnosti si Rusko a Čína budují a pozvánka pro všechny, kteří se chtějí k této budoucnosti připojit. Takže tolik teda tato zpráva, je to velmi zajímavé a já bych tady v této souvislosti poznamenal jenom jednu věc. U té Číny je tam znatelný posun tady ve prospěch toho pohledu nebo toho názoru na řešení z ruské strany. Víte, že to takhle v minulosti ještě nebylo. Dneska oni s tím plně souhlasí. Takže tolik teda tato zpráva a protože máme ještě čas a já jsem tomu rád, tak bych vás ještě seznámil s tou druhou zprávou. Já si to najdu a tady bych když tak požádal pana kolegu, jestli zase přečte, zase tentokrát on něco.
Moment.
Facka do tváře.
Jo, facku do tváře, dobře. Takže facka do tváře Washingtonu. Jak společná prohlášení Vladimíra Vladimiroviče Putina a Xi Jinpinga ponížila Spojené státy. Zahraniční média tedy považovala návštěvu ruského prezidenta Vladimíra Putina v Číně za jasný signál, že ruský prezident pokračuje v posilování spolupráce se svým přítelem a hlavním diplomatickým spojencem, tedy čínským prezidentem Xi Jinpingem, aby zpochybnil světový řád pod vedením USA. Média uvádí, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou nyní nejteplejší tedy v moderní historii, nebráno pohledem LGBT komunity samozřejmě. Takže je to prý facka do tváře Washingtonu. O co jde? Prohlášení tedy ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina a čínského prezidenta Xi Jinpinga během tedy setkání v Pekingu se pro Spojené státy stala skutečným ponížením. A uvádí to Financial Times, dámy a pánové. Tak, je to jasná facka pro amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, který minulý měsíc vyzval Čínu, aby přestala podporovat Rusko v ukrajinském konfliktu. Píše se v publikaci. Jako příklad pak uvádí společné prohlášení, tedy prezidentů, o posílení vojenských vazeb mezi zeměmi. Vedoucí představitelé států také slíbili, že budou spolupracovat, aby odolali destruktivnímu a nepřátelskému tlaku USA. Už vřelé přivítání tedy ruského prezidenta čínským prezidentem znepokojilo celý Západ, píší v New York Times. A poznamenávají, že vedoucí představitelé obou zemí po jednání strávili večer pouze tedy v přítomnosti svých tlumočníků. Ve večerních hodinách, když Xi Jinping tedy vyprovázel Vladimíra Vladimiroviče, tak ho začal dokonce objímat, což už jsme tady zmiňovali, což je velmi vzácná reakce čínského vůdce. A tak jeden z autorů americké propagandy uvažoval o symbolických znameních, kterými byla prostoupena Putinova návštěva v Číně. a nejen tedy úmyslné obětí Xi Jinpinga před kamerami, které, jak naznačují, ukázalo pohrdání Washingtonem, jenž vyvíjí tlak na Peking, aby opustil svou podporu Moskvy. Bílý dům prý říká, že Rusko a Čína zpochybňují mezinárodní pořádek USA. Jo, my bychom se měli ptát, kdo vám to dal? No. Tu možnost, že ano, anebo proč si myslíte, že na to máte právo? Tak tedy administrativa Spojených států amerických je extrémně znepokojena rozvojem a posilováním vztahů mezi Ruskem a Čínou. Řekl to John Kirby, což je koordinátor strategické komunikace v Radě národní bezpečnosti Bílého domu, a řekl to během briefingu pro novináře 17. května, tedy v pátek. Vladimír Putin a Xi Jinping se tedy snaží napadnout mezinárodní řád, založený na pravidlech, a také americké spojence a partnery, řekl Kirby a pokračoval. Neřekl bych, že nás tyto vztahy a směr jejich vývoje neznepokojují, samozřejmě, že je to tak. Budeme to i nadále pečlivě sledovat. Také prý Kirby řekl, že kroky ruského a čínského prezidenta k posílení vztahů mezi státy jsou v rozporu s americkými zájmy v oblasti národní bezpečnosti. Podle Kirbyho Putin a Xi Jinping sdílí odhodlání napadnout mezinárodní pořádek, dámy a pánové. Takže vedoucí představitelé Ruské federace a Čínské lidové republiky jednají po celém světě v rozporu s našimi, myšleno americkými a britskými zájmy, v oblasti národní bezpečnosti a zájmy mnoha našich spojenců a partnerů. Je to prý jasný signál světu. No a co píší prý to západní média o Putinově návštěvě Číny? Takže víte, že se ta návštěva byla dvoudenní 16. a 17. května. Jedná se o první zahraniční cestu od znovu zvolení, tedy ruského prezidenta, a oficiální po oficiálním nástupu do úřadu. Návštěva tedy proběhla ve dvou fázích. Na programu 16. května byla rusko-čínská jednání a další akce v Pekingu. A druhý den ruský prezident navštívil Šarbin, cituji, tím, že si Putin vybral Čínu pro svou první zahraniční cestu od nástupu do úřadu, se snaží vyslat jasný signál zbytku světa. Nadále posilujeme své partnerství se svým přítelem Xi Jinpingem, abychom zpochybnili globální řád pod vedením USA, kdo tedy píše list španělský Mundo. No a americké noviny New York Times nebo The New York Times poznamenávají, že Xi Jinping je oddán partnerství s Putinem a považuje Rusko za extrémně důležitou protiváhu společného rivala, tedy Spojených států amerických, dámy a pánové. A prý to ve stejném duchu pokračuje i další mezinárodní publikace Washington Post, a ty poznamenávají, že cílem návštěvy je prezentovat jeho, myšleno Vladimíra Putina, a Xi Jinpinga jako vůdce nabízející alternativu celosvětovému řádu zatím vedeného USA. No to máme ten multipolární svět, že ano? No a britský list Financial Times v komentáři k cestě ruského prezidenta do Číny vyjádřil názor, že rostoucí partnerství mezi Pekingem a Moskvou ve vojenské oblasti znepokojuje Západ. Cituji, přestože Rusko a Čína nemají dvoustrannou obranou dohodu nebo smlouvu, jako mají Spojené státy se svými spojenci, analytici jsou přesvědčeni, že to nebrání vojenské spolupráci s významným efektem na celém světě, vysvětlují Financial Times. No a další britské noviny, Telegraph, se domnívali, že Xi Jinping a Putin mluví o míru, ale ve skutečnosti připravují se na válku. V komentářích do kamer před rozhovory za zavřenými dveřmi oba lídři hovořili o stabilitě a řešení konfliktu na Ukrajině, ale když se prý posadili naproti sobě, bylo jasné, že nejde jen o mír. No, právě, že mám zavřený dveře, měli tam jenom tlumočníky, tak jste to z toho na větvi, že ano. Je, to jsou hezký keci. Já dočtu jenom tady ten sloupek a hned vám to předám, pane inženýre. A také vyjadřují názor, že návštěva ruského prezidenta v Číně zdůrazňuje rozšíření vojenské spolupráce mezi oběma zeměmi, což znepokojuje Západ, protože Putin přijel do Číny upevnit alianci proti Spojeným státům, shrnuje britský list Times. No a podle Daily Mailu britského, Čína a Rusko během návštěvy Putina vyslali světu signál, že jejich vazby jsou silnější než kde jindy. Končí tento sloupek. Ale je to ještě dál.
No, i tak je to hodně hutná četba, to jako v každém případě. A tady prostě Američané nejsou ochotni vůbec pochopit, někteří jiní uznat přinejmenším, že prostě ten svět se mění. Oni sice jako říkají dobře multipolární, ale my v něm zase budeme hrát toho hegemona, což nebudou. A ono to dojde tak daleko, že ty ostatní státy jim vykážou jejich místo, jako tam si sedněte a tam odsud, tady to a vůbec tam odsud ani nechoďte nikam. Pač kam lezete, tam 7 metrů tráva neroste. Tady k tomu až takhle daleko to jednoho dne může dojít. Já neříkám, že to dojde, já říkám, že takhle může dojít. Oni mohou být jako různé změny, ale oni prostě nejsou ochotni prostě akceptovat realitu. Navíc vidí, kam to dovedli, doma jim krachuje ekonomika, jsou nesplatitelně zadlužení a tak dál a tak dál. Tak jako na co si ještě chtějí hrát? To jako je problém tohle, že jim chybí jako vůbec nějaká sebereflexe. To je jako první problém. Druhý tady ty různé noviny mainstreamové, no tak to je poplatné, to je samozřejmě poplatné té době a tomu, kdo ten mainstream vlastní, tam jako je to jako jasné. A tadyhle New York Times pompeznost a okázalost, no samozřejmě, když tam přijel Blinken, tak mu tam nenatáhli ani koberec, nebo a čekal ho tam nějaký subalterní úředník. No, to je možná tím, že nejsou izolovaní, kdyby byli izolovaní jako to Rusko, tak by tam ten červený koberec měli taky. To je, vidíte, že všechno z toho, co se tvrdí, tak že v té skutečnosti vypadá jako jinak. A ještě snad taková jedna poznámka. Víte, ty mezinárodní pravidla, to, že si někdo odejde od zákonů, od mezinárodních zákonů, a teď tady zase najednou vymyslí nějaký mezinárodní řád, který je založený na pravidlech, které oni si napíší. Pro Boha, proč by to někdo respektoval? To může být tehdy, jestliže se to stane zákony a jestliže teda to mezinárodní společenství uzná. Když to mezinárodní společenství neuzná a jedna z toho strana asi to napíše ve svůj prospěch, tak jako nemůžou se divit, že to ti další nechtějí uznávat. Oni to nenapadají, oni to prostě ignorují, protože s tím nesouhlasí. To je celé. A když si vezmete dneska i ty organizace, které jsou OSN, VHO a já nevím co, tak to jsou všechno dneska globalistické organizace, to jsou jejich. To je všechno jako jednostranné, proto tam byla taky ta zmínka o tom, že dneska v tom pořadu, že buď to bude, buď budou úplně rozpuštěné, anebo že tam musí být teda naprosto hluboká transformace těchto institucí, a to nejenom personální, ale musí být postaveny na úplně jiných principech. A možná, že bude lepší to zrušit a začít znova. Navíc nevím, jestli posluchači víte, ale nové sídlo OSN už se staví na Dálném východě. Ve Spojených státech už nebude. Je to všechno potřeba vědět. Ten svět se opravdu mění ze vším všudy. Mění se to celkové paradigma. Chudý jih, bohatý sever a tak dál. Teď bude bohatý jih a ten sever, nebo měněno spíše ten západ, tak tam to bude slabší, protože už nebude mít na kom parazitovat. Proč? Protože se našly subjekty, které jim pomohou k tomu, aby se z té závislosti, aby se vymanili. A oni to udělají, protože také se potřebují prostě pozvednout. Oni tam mají ty suroviny, oni tam mají tu ropu, oni tam mají další věci, ten uran a tak dále, a tak dále. Takže toto všechno spolu souvisí, no a někdo to nechce jenom uznat, vidět, a někdo to prostě nechce pochopit vůbec. A to je potom jako složité a z toho tady také pramení tyto reakce, ale myslím si, že to za to stálo, protože tady vidíte, že to je jako opravdu. Svého času ještě připomenu Henryho Kissingera, který, on byl, ať byl jaký chtěl, on je taky byl mezi těmi pedofily a tak dále, ale on byl určitě schopný člověk a on varoval před tou politiku, kterou udělali Spojené státy, že tím vlastně naženou Čínu do náruče Ruska. On varoval předtím. Jenže to víte, to je těžké, když oni se nenechají říct, takže to dneska mají. A nevím, či, jako, proč se rozčilují. Na druhé straně, víte, hrát nebo spolehat na takového partnera, který každou chvilku nerespektuje zákony a píše si svá pravidla, tak to trvalé takového partnera nemůže akceptovat nikdo. Ani ta Čína, ani to Rusko. A to si myslím, že asi v daném případě bylo to rozhodující. Takže to je tak jako moje asi tak jako příspěvek tady k tomu.
Tak, tak, tak. No podařilo se nám to dneska sjet celé, dámy a pánové.
Ku podivu.
Takže jsem vám dal do popisu dnešního pořadu to Children's Health Defense a Robert F. Kennedy Jr., ty jejich stránky, tak se vám na to můžete kouknout. Jsou tam velice, velice zajímavé a řekl bych důležité, takže já od nich teď začnu pravidelně čerpat, uděláme zase nějaký speciály. Vzpomněl jsem si, že zítra mám volno, protože ve Spolkové republice Německo je, nebo aspoň v Sasku je státní svátek, takže dávám do pozornosti, že bych zítra udělal první pořad na ty Slovany, i když tam se budeme věnovat tedy tomu, jak to bylo nejspíš, když víme, že oficiální verze hysterie je lež, tak se koukneme na první dva články z časopisu Zem a Vek, protože tu knihu od Ludovíta Štúra jsem ještě nenačetl, zatím mám dvě stránky a neměl jsem na to čas. O té budoucnosti, o Slovanech a jejich cestě v budoucnosti. A proložím to něčím ještě samozřejmě tím hlavním zpravodajstvím, co bylo z roku 2017, kdy byl ten poslední všeslovanský sjezd, tedy v Ruské federaci v Moskvě a v Petrohradě. Popisoval to tam šéfredaktor právě časopisu Zemavé, který Tibor Eliot Rostas, takže bychom se na to koukli, zkusím od 19. hodiny, že bychom dali zprávy bez cenzury a pak za hodinku a půl bychom se koukli na ty Slovani, takže to jenom takhle dávám. Žel, pane inženýre, od úterka mám zase až do pátku odpolední.
Já v úterý už pořád mám, jo, ten zvíček uděláte solo, doufám.
Jo, já to načtu, jenom ty články zatím nepojedu.
Tak, výborně. Já bych potom navrhoval jednu věc, až třeba určitě ten cyklus doděláte, bylo by dobrý pak se podívat do toho budoucna, nebo aspoň tu budoucnost nastínit trošku a tam třeba ten závěr bych jako na to rád jako potom třeba přišel.
Jasně, jo.
Dobře, tak jsme domluveni. Technikály.
Dáme, báčný. Stihli jsme to všechno, 21. hodina, teď odbyla, koukám tady na hodiny, takže se koukneme na otázky a odpovědi za chvilku Valerie Viktoroviče Pjakina, nejčerstvější z pondělka z 13. května, jak je paní Irenka stihla připravit a já jsem to tady sesumíroval, aby se mi to dobře četlo, takže děkuji panu inženýrovi a my tak. Si dáme jenom předěl a jde, já tady přenastavím zase vysílání obrazem, aby jsme tam měli jiný podkres obrazový a jdeme se na to kouknout. Takže pane inženýre, děkuji, těším se nejpozději, tedy zase v neděli na slyšenou a samozřejmě při nějaké další příležitosti, ať už poslu budoucnosti nebo čehokoliv jiného, zase na viděnou.
Taky děkuji za spolupráci posluchačům za pozornost a budu se těšit zase příště na viděnou, případně naslyšenou, bude to bez kamery. Tak jo, díky a hezký večer.
Hezký večer. Jo, dámy a pánové, ještě pro vás, už jste narazili, jestli někdo natáčel, jestli tedy pan, Jirka Havel přinášel tedy to včerejší sobotní od 1 hodiny, bylo to na Novotného lávce, tu besedu a přednášku a diskuzi na téma Sad roste sám. Já se na to musím kouknout. Sám jsem to taktéž ještě neviděl. A protože jsem sledoval situaci na Ukrajině, ale právě na Slovenské republice ohledně zdravotního stavu Roberta Fica a všeho, co k tomu bylo. Takže, jak říkám, v archivu Svobodného vysílače k tomu máte 2 dvouhodinové pořady a máte to i na Odyssey u mě na studiu Kadaň, kam tedy teď i živě vysíláme. Takže já to jdu předsvakat. pustím vám děkovačku a pustím vám jingle, svobodný vysílač, volební jingle do Europarlamentu, i když víme, že jsou tam jenom kývohlavové, nejsem přesvědčený o tom, že kdyby se tam dostali všichni za třeba z postsocialistické země, že bychom tam byli schopni něco změnit, protože tam dává povely zákonodárné úplně někdo jiný a Evropský parlament to buď odkývá nebo neodkývá. A nebo kdybyste měli prokliky, dámy a pánové, přímo na ty veřejné interpelace, nebo já teď nevím, jak se to přesně jmenuje, zase musím naposlouchat Juditku Lašákovou, ta o tom a Mimi Šrámová taktéž o tom informují, takže tam se dozhledí na to, co jim tam občané Evropské unie napíší k jednotlivým problémům. A stačí jenom, nesouhlasím, je to svinstvo, protože tady máte odkazy. Nazdar. Jo, to úplně stačí. A takhle krátce se třeba vyjádřit a bere se na to hodně zřetel. Takže jak se veřejnost evropská vyjádří? Žel, moc lidí to neví. Takže pokud k tomu máte přímý proklik, pošlete mi to na studio.kraň@ a dáme to, ať mi to nezmizí. protonmail.com. Tak. Nuž, jdeme se na to kouknout a jdeme se přepojit na další věci. Takže za chvilenku naslyšenou. Ani písničku nedám.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Za evropskou politiku, která se většině z nás vůbec nelíbí, si můžeme sami. Práva volit se v minulých volbách do Evropského parlamentu zřeklo 71% z nás. Napravme to.
Opravdu chcete změnu? Potřebujeme milion vašich hlasů pro vytvoření blokační menšiny v Evropském parlamentu. Je to jediná cesta.
Volte číslo 15. Volební koalici několika vlasteneckých stran. Alianci za nezávislost České republiky proti přijetí eura. Jsme na vaší straně. Na straně mlčící většiny.
Vážení občané, voliči, volební koalice Aliance za nezávislost České republiky má ve svém programu vystoupení z Evropské unie, NATO a Světové zdravotní organizace. Dále má ve svém programu nezávislost na kmotrech či ložích a nezávislost na korporacích. Cílem našeho politického boje je vzájemná spolupráce národních států na principech rovnosti a svébytnosti. Jsme hrdý národ a současné koloniální postavení vůči Evropské unii je ostudné a sebevražedné. Volte Alianci národních sil ve volební koalici Aliance za nezávislost České republiky s volebním číslem 15. Na rozdíl od parlamentních stran, my vyzýváme voliče k demokratickému kroužkování na kandidátce. K tomu vás vyzývá kandidát za Moravskoslezský kraj a krajský zastupitel inženýr Marek Vysocký.